Ondřej Soukup,
Josef Pazderka, míříme na východ. Tenhle díl našeho podcastu bude po čase opět hudební. Slíbili jsme vám po nedávném neradostném pohledu na ruskou hudební scénu podobný výlet na Ukrajinu.
Jak tamní hudební scénu změnila plošná ruská agrese v únoru 2022? Zastavila koncerty, přinesla zmar, ale taky zrod úplně nové generace hudebníků.
Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus. Tak Ondro, tady tě asi nebudu úplně zkoušet, předpokládám, že poznáváš skupinu a její písničku, která je předtextovaná pro ukrajinské účely.
Tak samozřejmě YouTube, to je prostě kapela, která se vyjadřuje ke spoustě věcí, co se děje ve světě, a přirozeně nemohli pominout i to dění na Ukrajině. Ostatně svět, že obletilo to video, jak Bono s Edgem hrajou v kyjevském metru.
Ano, oni přetextovali tady tohle, to jsou události tedy jara 2022, které bezprostředně následují po té plošné ruské invazi v únoru 2022. Myslím, že to je vlastně na úvod toho dílu o ukrajinské muzice antré skvělé, protože ta strašlivá věc, která se neměla stát a přinesla obrovský zmar a taky mimo jiné strašně složitou situaci pro ukrajinskou hudební scénu, tak zároveň ale nasvítila obrovský reflektor i na Ukrajinu, tématiku, najednou U2, Pink Floyd, James Blunt, Ed Sheeran, já nevím, Imagine Dragons a další chtěli nějak vyjádřit tu svoji podporu. Už jsme zmínili ty U2, kteří tam dokonce osobně přijeli, aby vystoupili s Tarasem Topoliou, frontmanem skupiny Antityla, kterou ještě určitě zmíníme. Tak to je jako věc, která je strašně silná a myslím, že i sledovat to vystoupení v tom kyjevském metru, kde se odehrávaly i další věci typu rozhovor Zelenského s Davidem Lettermanem a tak dále. To všechno svědčí o tom, že opravdu jako ta solidarita napříč tou hudební scénou směrem k Ukrajincům a taky k mladým anebo starším ukrajinským kapelám byla na začátku té plošné invaze opravdu jako veliká. Když už jsme zmínili toho Tarase Topoliu, toho Antitylu, tak ještě bych chtěl zmínit tu jejich eskapádu s Edem Sheeranem. Taras Topolia je teda frontman skupiny Antityla, což jsou v překladu protilátky, hrajou od nějakého toho nového tisíciletí a vyšplhali se jako v žebříčku k jedním z nejznámějším ukrajinským skupinám a oni samozřejmě těsně po té invazi, podobně jako řada dalších, myslím plošné invazi, vstoupili do teritoriální obrany, byli z nich zdravotníci, bojovníci, někteří utrpěli i zranění z těch hudebníků, no a Antityla, protože cítil samozřejmě svůj silný náboj taky v muzice, tak veřejně oslovili Eda Sheerana, který dělal velký charitativní koncert na podporu Ukrajiny, chcem tam vystoupit. Oni tenkrát proto, že byli vojáci, řekli, hele, sorry, to nejde, jako tady tohle je opravdu věc, která se nesmí týkat vojáků. Nicméně Ed Sheeran se jim později ozval a natočili s ním nebo přetextovali jeho známou písničku Two Step. Myslím, že tenkrát kvůli tomu vyjeli nějak kratičce do Polska, to už úplně detaily nevím, ale vznikl z toho taky skvělý song, který určitě doporučuji, kde Ed Sheeran zpívá o rozdělení toho páru a o tom, že se chce dočkat opětovného shledání. A do toho vstupuje Taras Topolia a textujou jako věci, kdy najednou páry rozdělené tou válkou touží potom, aby se někdy vůbec možná setkali, takže to je úplně skvělá věc. My
Я танцюватиму з собою со злоу і цілуватиму тобі не любов.
Pokud vím, tak na tohle jako reagují, Ondro, i ukrajinští hudebníci, kteří už jsou docela zavedení na té hudební scéně. Ty sleduješ dlouhodobě Sergeje Žadana, takže ten na to reagoval jak?
Tak Sergej Žadan, který je ještě ke všemu je z Charkova, tak on má kapelu, jinak on je hlavně básník, spisovatel, ale také zpěvák kapely Žadan i Sabaki. A on jednak teda začal jezdit s kapelou už někdy třeba v létě 2022 a i po Evropě, byl mimochodem také v Praze a vybírali peníze na dobrovolnickou jednotku Chartia, která je právě z Charkova. A oni udělali třeba jednu písničku o dětech nebo o charkovském metru, jmenuje se přímo metro.
Hospodin i s tobou nočuje na stanici metro.
Kde právě zpívají o zlých a veselých dětech z charkovského metra, dětí, kteří prostě nevidí to světlo.
Zlí i veselí děti charkovských podvalů. Děti, co žijí v hlubinách metropolitenu.
A to je pro mě taková jedna z mála prvních reflexí té války, když teda pominu nějaké takové ty úplně jasné prvoplánové texty. Tady bych taky třeba zmínil Sergeje Babkina, taky mimochodem z Charkova. On na přelomu tisíciletí tvořil takové duo, které se jmenovalo Pjatnica. Bylo to naprosto skvělý, obrovský hit, prostě několik desek natočili.
Myslím, že jsme byli oba na nějakých koncertech a ty byly úplně jako nabité energií.
Takové vlastně jako reggae, děsně vtipné. A jeden z jejich hlavních hitů se jmenovalo Jasal Dat.
Я солдат, не спал давно, но питает меня силой мужской моя родная земля под ногами. Я солдат.
А byla to vlastně nesmírně protiválečná píseň, že jsem ten voják toho bohem zabitého impéria a tady mě zmlátili, kopali do mě botama. A on hnedka snad ten první týden války tu píseň přetextoval tak, že je to teda proválečná píseň, pro vlastenecká. A zpívá právě tam, že tedy ty, který jsi sem přišel, tak tebe teďka já skupu těmi botami. Tady to byl jako opravdu obrat o 180 stupňů.
No, já jsem se pro tenhle účel tohodle dílu spojil s Vitalijem Bardeckým, což je známý hudební publicista, který sleduje tu ukrajinskou hudební scénu už 30 let. Má v Kyjevě známý hudební klub a tam také dává možnost vystoupit i novým kapelám. Bardecký mě popisoval, co se vlastně v tom roce 2022 v ukrajinské hudební scéně stalo.
Čas duže spresovaný.
Doba je neuvěřitelně intenzivní, realita se nám doslova mění před očima. Myslím mentalitu lidí, stejně jako jejich hudební vkus. Za posledního 2,5 roku se změnily věci, které by jinak trvaly desetiletí.
On říká, ta hudební scéna se začala měnit už od roku 2014, ukrajinská vláda taky dala skrze různé zákony daleko větší důraz na v ukrajinském jazyku hudbu v rádiích a všude jinde, to znamená ten poměr ukrajinskojazyčných písní a skupin šel nahoru. Na druhou stranu ale pořád ten podíl toho ruského trhu tam byl poměrně velký. Jo. Už tehdy se ale začalo tak jako trošku štípat, třeba velká hvězda ukrajinské hudební scény Annie Lorak, tak ta už v roce 2014 se radši přesunula do Ruska a začala tam biznis jako ukrajinská zpěvačka, ale normálně ruskojazyčná a takových lidí bylo víc, protože ten ruský trh, a to je důležité zmínit, je samozřejmě daleko větší, bohatší, prostě přijdete si na větší peníze. Už tenkrát tam ale jako začaly tady tyhle zlomy buď a nebo. Viděli jsme to v jiném kontextu i v případě Volodymyra Zelenského jako komika, herce a tak dále. Potom byli zpěváci, kteří se po té plošné invazi raději stáhli. Ti tedy, kteří zůstali v Rusku, byli označeni za zrádce. Opravdu Annie Lorak je dneska úplná jako zrádkyně. No a pak ty třetí, ukrajinskojazyčná scéna, už některý jsme zmínili, Žadana a další, tak ty začaly opravdu aktivně promovat ukrajinskou muziku, přetextovávání, jak jsi zmínil, Babkina. Některé ty písně, já připomenu Okean Elzy, to je skupina, která jako jedna z mála se prosadila jako plně ukrajinskojazyčná už v těch dobách, ještě před rokem 2014. Slava Vakarčuk byl člověk, který to reprezentoval a který opravdu jako dlouhodobě držel tu ukrajinskou linku. A oni začali připomínat ty své songy, oni začali jezdit do těch frontových linií, jezdili koncertovat do charkovského metra a tak dále. Ta muzika najednou byla podřízená té nové situaci, to znamená zmar, bombardování, boje, najednou se do toho začíná dostávat ta tématika toho, že se bráníme, a taky zároveň obrovská jako nenávist a ta snaha jako vyhnat ty Rusy, a to je tam v těch nejrůznějších podobách. Já jsem se vlastně na tohle zeptal přímo Slavy Vakarčuka. Moc rozhovoru nedává, v případě podcastu Na východ udělal výjimku, za což jsme moc vděční.
Bohužel, a to je nutné si přiznat, bylo hodně ukrajinských muzikantů před rokem 2013, možná většina z nich orientovaná na Rusko. Je to obrovský trh, my jsme tam taky měli plné sály a koncertní haly, a to i přesto, že jsme rusky nespívali jedinou píseň. Rusové nás milovali, možná jsme byli naivní, možná jsme si romanticky mysleli, že hudbou něco změníme. Teď ale vidíme, že Putina nic nezajímá. Prostě se rozhodl zničit Ukrajinu, jen na to čekal.
A vlastně jsem se ho zeptal, jestli opravdu ten únor 2022 znamená definitivní rozchod s ruštinou a s ruskojazyčnou scénou, a on to de facto potvrdil.
Rok 2022 zničil úplně všechno. Myslím ale, že je to pro ukrajinskou hudbu dobře. Už brzy se staneme součástí západní scény, bez jakéhokoliv ruského vlivu. Je to dobré pro ukrajinskou kulturu i pro lidi, protože Rusové zneužívají kulturu jako velmi silnou zbraň. Kamkoliv přinesou Dostojevského, Tolstého nebo Puškina, tam se později objeví jejich tanky.
Tam já bych ještě dodal, že Okean Elzy a ty jeho písně, oni hrajou už prostě někdy od poloviny 90. let, jestli si to dobře pamatuju, tak se stávaly i takovou zvláštní hymnou různých právě třeba Majdanů v roce 2013-14, tak prostě píseň Stavaj, jakkoliv tedy byla původně zamýšlená jako milostná píseň, tak v tom kontextu to bylo jako jednoznačně apel k ukrajinskému národu, aby tedy povstal a začal žít sebevědomě. A ta hudba vždycky měla svoji politickou roli a i ta třeba starší, to znamená, oni se často vztahovali třeba k hudbě z doby revoluce nebo z té doby boje proti bolševismu, takže tam jsou věci třeba Červená kalina, která je braná dneska víceméně jako hymna, tak ona jako hymna byla, ale byla první brigády syčových střelců během první světové války.
Poju luzi Červená kalina, pochylila se, čosná slavná Ukrajina zažurila se. My tu...
Takže mě na tom vlastně i na té nové hudbě baví, jak oni se navzájem na to odkazují. Tam jsou kolikrát třeba, jako jo, začíná to nějakou lidovkou, plive, kača, plive, jo, a pak to přejde do hip-hopu, jo, že tam ta jako návaznost kulturní je obrovská.
Ano, a myslím, že spousta hitů Okeanu Elzy zpětně viděno dostala úplně nový význam. Já si ty jejich songy pamatuju ještě z Majdanu 2014 a to byl vlastně symbol, že jo, toho kyjevského náměstí. Oni tam několikrát živě vystupovali a bylo to strašně silné a ty texty už tehdy míněné nějak už trošku začínaly potom být ovlivněné tou ruskou invazí na Krym a bojemi v Donbasu, tak najednou dostali úplně nový nádech. Já v tomhle kontextu připomenu ještě skupinu Skryabin, která teda v roce 2015 přišla při tragické autonehodě o svého frontmana Andrije Kuzmenka, ale je to vlastně píseň, která zůstala nějak v jeho pozůstalosti, že ji nahrál pár týdnů, možná měsíců před tou svojí tragickou smrtí. Oni se k té nahrávce později dostali zbylí členové té kapely, která vystupuje doteďka bez něj. Píseň nazvaná Suka vajna, což nebudu překládat úplně doslova, ale něco jako válka prostitutka. A to je text, který je z roku 2015, takže už tam nějaký Donbas, Krym je. Ale je to vlastně text, který znova potom nahráli 2019 některými dalšími hudebníky a který se stal posléze 2022 hitem, takovou hymnou těch lidí. Protože to je vlastně píseň o tom, jak ta válka, i když nechceš, tak ti vstoupí do života, vlastně ho úplně vyžere zevnitř, rozeštve sousedy. Nikdo není schopen pochopit, jak daleko potom ta nenávist a smrt a zmar ty lidi úplně promění, aniž by to na začátku někdo chtěl. A když už teda zmíníš Červonou Kalinu, tak to je podle mýho písnička, která vedle ukrajinské hymny jako je úplně synonymem toho odporu. Ty už si zmiňoval jako taky extremistickou píseň ze strany ruských okupačních sil na Krymu a zároveň je to taky vlastně písnička, která se dostala do světa díky tomu, že na začátku té plošné invaze lídr frontman skupiny Boombox Andrij Chlivňuk vyjde na to náměstí před sofijským chrámem a klášterem a naspívá tu Červonou Kalinu a ta a kapela nahrávka je tak silná, že okamžitě ji začnou remixovat nejrůznější muzikanti, až se to dostane k Pink Floyd a ty natočejí vlastně píseň, která je tímhle inspirovaná a opět je to obrovská vlna nějaké solidarity. No tak teď pojďme ještě k těm proměnám toho ukrajinského trhu. Jo, máme tady starou gardu, máme tady Okean Elzy, Skryabina, máme tady Žadana a Babkina a další a další. Jo. Do toho vstupuje fenomén, který mě popsal Vitalij Bardecký, který se nazývá Bajraktarština.
Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Bayraktar.
A to je vlastně odraz té války. Jo. To jsou jako motivační věci, které mají pohánět ty vojáky, mají motivovat civilisty, aby se bránili, aby v tom odporu vydrželi. Ty i já jsme sjížděli před tímto dílem spoustu nahrávek ukrajinské hudební scény a tohle je teda to nejjednodušší.
Bayraktar.
Já chápu, proč to vzniká, dokonce některý ty ukrajinští muzikanti jako řekli, já sloužím vlasti tím, že skládám jednoduchý songy. Nicméně to je taky jako velký fenomén, který se po plošné invazi objevil.
Určitě, ale tak to není nic špatného. Ostatně třeba píseň z roku 1968 Domů Ivane, tak taky, co si budeme nalhávat, není hudobně objevná. Ale co mě na tom zaujalo, je spoustu nových jmen, hlavně teda samozřejmě v žánru hip-hopu, protože to je opravdu věc, kterou ty si si můžeš natočit divžené na telefon a pak to prostě někde smíchat.
A to je zajímavý, tady jenom, že tě doplním, tohle je přesně věc, kterou zmiňuje i Vitalij Bardecký. A on říká, jasně, přišel zmar, zrušily se koncerty, de facto jako rozpadla se ta scéna, ale zhruba po roce se něco zajímavého stalo, kdy už jako se to trošku přece jenom usadilo do nějakých frontových linií. A on říká, stejně jak to vlastně potvrzuje Slava Vakarčuk, že ta scéna najednou začala neuvěřitelně žít takovým intenzivním způsobem.
Objevují se nesmírně talentovaní 20-25letí muzikanti, kteří zkoušejí prožitek války vyjádřit umělecky. Jsou to přitom lidé, kteří nabírají stovky tisíc, ne-li miliony přehrání na YouTube nebo na dalších digitálních platformách. Jsem si skoro jistý, že se v blízké budoucnosti hudební scéna Ukrajiny minimálně z poloviny změní.
Dužo švidko він буде змінений принаймні наполовину.
Nová jména, to bych řekl, že to je vlastně to nejzajímavější, co se začíná objevovat. Když už jsme zmínili Vakarčuka, tak ten na to vlastně dbá celou éru Okeánu Elzy, takže třeba 2024 letos vydali svůj starý song, nahraný s nejmladšíma ukrajinskýma muzikantama, reperama, zpěvákama. Jsou tam lidi jako Kola, Jak tak. Je tam Jerry Heil, což je velký mladý fenomén. Jsou tam další a další. A tohle je vlastně možná věc, o které mluví Bardecký, protože pod vlivem té války se najednou úplně mění ta hudební scéna, takže nastupují úplně nová jména.
Mě třeba asi z těch nových jmen nejvíc zaujal člověk, který se říká Maxim Disney. Ні, я не про тебе веселих пісень, але коли бачу я літи розети, з мене назовні так лізе берсеркар, та приготую гостинний презент. Смерть окупанта ліпше, ніж секс, геть москалі пізда. А ten má teda takové jako velmi vlastenecké písně, protože on je voják, on je příslušník výsadkových jednotek a to už někdy ještě z doby před válkou, ale hudebně je to docela silné. Земля і наша доля, доля, доля.
A jsou tam repeři jako Otoy, je tam Oleg Psiuch, což je frontman uskupení, které se nazývalo Kaluš Orchestra, který v 2022 vyhráli Eurovizi, což je teda na Ukrajině obrovský fenomén, ta země to prožívá a samozřejmě v květnu 2022 se ten světlomet nasvítil na Ukrajinu úplně neuvěřitelně. A to je generace lidí narozených 1994-95, že Jerry Heil je taky zhruba tohodle věku, který najednou jako jdou do rapu, mixovaného, ale třeba s folkovou muzikou, to je Kaluš Orchestra a ten jejich song Stefania, se kterým vyhráli na Eurovizi. To je Jerry Heil, která do různých směrů zkouší různé věci a má obrovský ohlas na YouTube. Já bych v tomhle kontextu ještě zmínil rapera jménem Skovka, který natočil taky jeden z hitů opravdu roku 2023. Jmenuje se Čutý hymn, což je slyšet hymna. A to je vlastně taková ta pomalá píseň, která ale žene ty lidi kupředu. V nebi čistom čutý hrym, v nebi svistale čutý hymn, v nebi čistom motný dym, horejt lísale čutý hymn. Je to hit, který připomíná, že dějí se hrozné věci, za ním ale slyšíme hymnu, jdeme dál, a pravda je s námi, takže ustojíme všechno, včetně vašich střel a toho, že nás zabijíte. Nijak nepristřelit za námi, pravda značit, vyzvelim silom, my za silom za námi, pravda značit, my z долин повиганяєм зло. Ну а поки будем битва за зові, будь за дні, за дні про і круть. Tak to jsou věci, které si myslím, že tu scénu proměnily úplně na závěr, když už tak jako se nám tím line ta skupina Okén, Elzy a Vakarčuk, tak ještě přidávám úplně poslední linku, která se týká přímo Prahy. Vakarčuk říká, že oni se rozhodli nejenom rozejít s ruským trhem, oni teda byli vždycky ukrajinskojazyční, ale taky tam před tou válkou jezdili, jak zmiňoval, a oni teď vydávají na konci roku plně anglickojazyčné album, jsou plní očekávání a on říká, že k tomu klíčovému rozhodnutí rozhodnout se pro angličtinu došlo v Praze.
Tak je pravda, že oni tady jsou poměrně často a i v nějakém rozhovoru jsem slyšel Vakarčuka, že Praha patří mezi jeho oblíbená města, že mu to vlastně taky připomíná trochu jeho rodný Lvov.
Když jsem končil ten rozhovor, tak si dokonce nechal poslat nějaké české skupiny, že bude během turné zahraničí a pak po Ukrajině, že si chce taky něco poslechnout, tak nevím teda, jestli já jsem ten správný, kdo by mu měl dávat nějaké hudební hity, každopádně něco jsem mu poslal, třeba se něco chytí. To je pro dnešek všechno. Určitě jsme se úplně nedotkli všech fenoménů ukrajinské muziky. Pokud jsme nějaká jména, nějaké detaily popletli, tak se omlouváme. Měli jsme skvělé poradce, ale třeba ne úplně všechno jsme pochopili tak, jak to bylo. Každopádně tenhle i už odvysílané díly najdete v Audioarchivu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Oceníme vaše postřehy, tipy na oblíbené ukrajinské písničky, připomínky, opravy nebo nápady na další díly.
Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální sítě X nebo Facebooku.
Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe i své blízké.